Persoa coñecida. Belén Regueira é unha xornalista nada na Coruña o 1 de setembro de 1977. Ten o pelo longo e escuro, aínda que en ocasión sotivo loiro e recortado como un floco. Ten os ollos marróns e cando ri teñen unha forma alongada. Ten a pel clara e o nariz coa punta redondeada. É unha persoa sociable, aberta e amable. Estudando xornalismo, comezou a traballar nun programa de música e entrevistas chamado Chambo e máis tarde foi presentadora e reporteira de espazos informativos. Recibiu o galardón Mestre Mateo a mellor comunicadora polo programa O País do Ananos no ano 2008. Na actualidade traballa na radio e presida a Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Xornalistas de Galicia. Entre as súas afeccións, destaca pasear polo monte e pola beira do mar, compartir o tempo coa xente que aprecia ou aprender sobre aquilo que lle interesa.